Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor, vă propun pentru această ediție o discuție despre energie, despre sistemul energetic de la noi în contextul global, sigur foarte, foarte fluid la nivel internațional. Și vrem să vedem cum stă România din acest punct de vedere al energiei, al resurselor pentru energie, al investițiilor în energie. L-am invitat pe ministrul Bogdan Ivan, care este acum în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ivan!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Bun venit la noi aici la Radio România Actualități. Ați revenit recent din Statele Unite, unde și-ați anunțat chiar sâmbătă investiții negociate acolo de 3 miliarde și jumătate de euro în producția și transportul de energie și gaze naturale. Detaliați-ne puțin pe ce se vor duce banii ăștia și cum.
Așa este, vorbim despre o premieră pentru Banca Mondială, care în urma propunerilor pe care le-am făcut încă de acum 8-9 luni de zile și a schimbării paradigmei globale referitoare la producția de energie electrică, pune în calcul să finanțeze producția de energie electrică nucleară. Am venit cu un proiect matur și avem deschidere din partea lor pentru ca în cel mai scurt timp să fie anunțat o finanțare din partea Băncii Mondiale pentru modernizarea unității 1 de la Cernavodă, care ne va asigura încă 30 de ani de energie electrică în bandă, aproximativ 700 de megawatts, lucru care este extrem de important în condițiile în care vom reuși să luăm această finanțare la o dobândă foarte mică, 1,2-1,3%, comparativ cu ceea ce vedem astăzi, că se împrumută România cu 6-7%. Deci e un beneficiu foarte mare pentru că vom avea finanțare pentru acest proiect extrem de important. 2. În materie de gaze naturale, România deține o poziție geografică extrem de importantă și poate să fie țara care dă direcția în materie de transportul de gaze naturale în întreaga regiune, să fie hub-ul energetic al regiunii. Și aici, pentru acele proiecte care nu au finanțare la resursă, am semnat împreună cu Alexandru Nazare, ministrul de finanțe, o finanțare de 495 de milioane de dolari din partea MIGA, care este partea Corporației Băncii Mondiale, pentru compania Transgaz, pentru investiții directe în interconectările cu statele vecine, stații de comprimare și tot ceea ce înseamnă investiții strategice prin care România să fie țara care are cea mai bună infrastructură de transport gaze din întreaga regiune, lucru care ne va conferi avantajul de a fi cei care câștigăm bani din aceste investiții, dar și cei care reușim să avem robinetul, ca să spun așa, al gazelor naturale din regiunea pe cetare și de sud-est.
Da, și de altfel, cred că nu întâmplător ați făcut anunțul în timpul unei vizite la termocentrala de la Mintia, care va fi una din cele mai mari, cred, centrale pe gaz din Europa, nu?
E cu siguranță cea mai mare din Europa centrală și de sud-est. Vorbim despre 1700 de megawatts, adică mai mult decât toată centrala de la Cernavodă cu cele două unități, care în luna mai vom începe testele la această termocentrală pentru a vedea dacă sunt calibrate instalațiile de fluide și va putea să funcționeze în parametri normali. În luna iulie ar trebui ca prima turbină să fie full operațională, adică 850 de MW, iar după luna iulie vor începe testele și la a doua turbină, care, în mod normal, în luna octombrie, cel târziu, ar trebui să fie full operațională și această termocentrală să producă 1700 de MW, care să intre în sistemul energetic național și care să ne reducă dependența de importuri pe care avem astăzi. Am spus-o acum două săptămâni într-o conferință la Palatul Victoria, faptul că până în 31 decembrie acestui an vom intra cu cel puțin 2200 de MW producție energie electrică în bandă pe gaz, aproximativ 20-25% din producția României, plus 2000 de MW instalați pe fotovoltaic, 350 pe eolian și 1500 MW stocare, care în timpul zilei când este soare și bate vântul vor stoca energia electrică produsă atunci și o vor aduce în rețea seara după ora 18, când avem cel mai mare vânt de consum, ca să limităm importul la prețuri foarte mari.
Și atunci am putea, domnule ministru, să sperăm ca spre toamna așa să mai și scadă prețul energiei, dacă vom avea așa de multă energie electrică?
Sigur, în mod normal, aceasta este principala preocuparea mea, și anume să creștem producția de energie electrică, pentru că în această formă să depindem tot mai puțin de importuri, să ajungem o țară care își produce energia de care are nevoie pentru a reduce prețul și pentru consumatorii casnici, dar și pentru companii. Iar acest lucru este evident că va contribui foarte mult. Un risc reprezintă faptul că avem război din Orientul Mijlociu, care a crescut prețurile la gaze naturale, care astăzi dacă noi vom ajunge să producem aproximativ 40% din energia electrică din România bazată pe gaze naturale, este evident că o creștere a prețului gazelor se va revedea și în prețul energiei electrice. Dar eu cred că va fi compensată foarte mult de creșterea producției de energie electrică și vom fi o țară independentă energetic în perioada următoare.
Da, mixul energetic la noi este foarte diversificat. Avem și energie electrică din hidro, din hidrocentrale, avem și de la Cernavodă nuclear, avem și eoliene destul de multe prin Dobrogea, cred că sunt cele mai multe, și fotovoltaice avem, chiar și parcuri fotovoltaice în dezvoltare foarte multe și presupun că acest lucru va contribui și la aprecierea pe care n-ar putea o da o partener internațional pentru, știu, tranziția verde la care România s-a și angajat ca țară membra a Uniunii Europene.
Din păcate, aveți perfectă dreptate, avem investiții masive, așa cum am spus și mai devreme în interviu, 2000 de megawatți instalați pe fotovoltaic până la finalul acestui an, încă 350 pe eolian, dar ceea ce România nu a făcut, din nefericire, e stocare. Iar faptul că avem instalat atât de multă capacitate pe producție de regenerabile fără să avem stocare, creează un dezechilibru în sistemul energetic național și automat prețuri mai mari pentru oameni. Vă dau un exemplu. Dacă în timpul zilei când avem soare în România, avem și în Bulgaria, și în Grecia, și în Ungaria, și în Moldova, prețul este foarte mic la care se tratează energia. Dacă n-ai stocare să magazezi energia respectivă, să o aduci mai târziu în sistemul energetic, evident că tu pierzi acea energie pe care o vinzi la preț mic în timpul zilei și o importi seara la 2000 de lei megawattul.
Deci capacitățile de stocare sunt absolut esențiale? Investiții în capacități de stocare există?
Sunt obligatorii. În momentul de față, România are sub 500 de megawatts instalați. Toți banii pe care am avut disponibili la Ministerul Energiei pentru sistemul energetic și investiții, i-am canalizat înspre stocare. Chiar acum am în pregătire două scheme de sprijin pentru producția, pentru instalarea de sisteme stand-alone pentru baterii de capacitate foarte mare, 300 de milioane de euro. Anul ăsta terminăm 1500 de megawatts, anul viitor încă 1500 de megawatts.
Da, să revenim puțin la vizita în Statele Unite, pentru că ați mai obținut ceva, din câte am înțeles, o derogare din partea trezoreriei americane pentru rafineria Petrotel, care aparține grupului Lukoil, grupului rusesc, și care grup este supus sancțiunilor internaționale. Asta spuneați recent că va însemna că ne vom produce toată benzina de care avem nevoie aici, în România.
România produce astăzi aproximativ 3,4-3,5 milioane de tone de benzină, noi consumăm cam jumătate. Ceea ce înseamnă că diferența o exportăm, producem doar 60% din consumul de motorină a României, diferența o importăm. Orice țară în această perioadă care vrea să fie rezilientă în fața fluctuațiilor internaționale își dezvoltă toate capacitățile de producție. După ce am terminat în timp record revizia la rafineria Petromidia Năvodari, rafineria Rompetrol, care funcționează acum la capacitate maximă, am cerut Statele Unite ale Americii sprijin înspre repornirea rafineriei Petrotel Lukoil. Ei au fost de acord cu această derogare. Urmează ca în perioada următoare rafineria Lukoil să-și înceapă toate procedurile pentru a reporni rafineria, care este oprită încă de anul trecut, din luna noiembrie. E un element extrem de important pentru România, pentru faptul că noi producem direct produs, care automat are un preț mai scăzut decât motorina care am importat-o brută din afara țării și reprezintă aproximativ 21% din capacitatea de rafinare a țării noastre. În plus, pentru lichiditatea în piață, pentru a nu exista penurie de carburant, sunt cel mai negociar în cazul în care escaladează conflictul în Orientul Mijlociu.
Da, argumentul pe care l-ați folosit mi s-a părut interesant, l-am văzut și eu în presă, că i-ați convins de faptul că odată ce România reușește să rafineze mai mult produs petrolier aici în România, contribuie esențial și la securitatea regiunii.
Este evident faptul că, de exemplu, Rompetrol are o cea mai mare rețea de benzinării din Republica Moldova, este deținută de Rompetrol. Este evident că ei produc acest produs și pentru statul nostru vecin, prin rafinare. Iar România, fiind statul membru al Uniunii Europene, odată ce ne crește în capacitatea de producție a carburanților, excedentul lor va ajunge pe alte piețe. Eu am emis o ordonanță de urgență care a fost aprobată în guvern pentru definirea stării de criză în situația carburanților, prin care a limitat exporturile de motorină și de petrol crud în statele vecine. tocmai pentru a ne asigura că România va avea suficient produs petrolier. Este evident, nu e pe placul altor state, dar interesul meu este să protejez prima dată România și românii. Iar acest lucru este evident că în clipa în care avem mai multă producție, supraproducția va putea să fie dusă la export fără probleme, pentru că noi astăzi, în Uniunea Europeană, depindem de importul de aproximativ 40 de milioane de tone de motorină care vin din Arabia Saudită și de aproximativ 50% din combustibilul pentru avioane care este folosit pe teritoriul Uniunii Europene. România, trebuie să în capacitatea de rafinare, este evident că va contribui și ea la reducerea dependenței față de importuri.
Și mai am o întrebare, domnule ministru, pentru că s-a cam terminat, sperăm cu toții, sezonul rece și s-au cam golit de mod foarte firesc depozitele de gaze naturale. Vă întreb dacă a început așa într-un fel, a fost măcar inițiată o procedură de reumplere a depozitelor și cum ar fi mai bine să o facem, având în vedere că acum prețul gazelor este destul de mare, cred că e doar un eufemism, este foarte mare.
A crescut gazul în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ca și cotație TTF, cu procente cuprinse între 40 și 70%. Acum s-a stabilizat după declarațiile de la finalul săptămânii trecute, undeva la aproximativ 30% în plus. Din nefericire, am trecut prin cea mai grea iarnă din ultimii 10 ani de zile, lucru care a consumat foarte multe gaze naturale. În momentul de față luăm în calcul un grafic foarte clar de reumplere a acestor depozite, în perspectiva în care e important să avem produs. Prețul la care va fi făcut îl vom vedea. Ce garanție vreau să dau oamenilor de acasă care acum ne ascultă este următoarea. Acum 3 săptămâni am trecut un act normativ prin care pentru consumatorii casnici din România, 3 milioane și jumătate de gospodării, am creat un mecanism de plafonare a daosului pe tot lanțul comercial, în așa fel încât oamenii de acasă să nu plătească mai mult de 310 lei per megawatt, cât este prețul plătit până în luna martie acestui an, prețul plafonat. Așa că pentru consumatorii casnici a reușit această măsură care protejează în fața valului de scumpiri. În schimb, e foarte important să avem grijă și de companii și în acest punct de vedere, în momentul de față, criza din Orientul Mijlociu influențează negativ prețul la gaze naturale în regiunea noastră.
Da, și sigur, companiile românești ar trebui să fie totuși competitive, să nu se împiedice de prețul uriaș la gaze, pentru că altfel nu vând cu prețuri foarte mari și ele și nu mai sunt
așa
competitive.
Este.
Da, eu vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, dacă vă
foarte
permite timpul,
drag.
Vă rog, puteți să rămâneți alături de noi prin telefon, desigur, dar vreau să invit și pe doamna Daniela Dărăban, director executiv al Federației patronale a asociațiilor companiilor de utilități din energie. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Vorbea ministrul Bogdan Ivan despre investiții de vreo 3 miliarde și jumătate de euro în producerea și transportul energiei, inclusiv în domeniul gazelor naturale. Ce credeți, se vor vedea curând rezultatele acestor investiții?
Investițiile există, bineînțeles, și nivelul investițiilor în sectorul energetic în ultimii ani este indiscutabil unul crescut față de ce am înregistrat până în 2022, când mult din criza prețului, chiar dacă a fost o dimensiune, să spunem, europeană, globală, a fost influențată și de faptul că România nu a investit ani de zile în sectorul energetic. Dar, indiscutabil, în ultimii ani există aceste investiții. Problema, cel puțin pentru sectorul pe care eu îl reprezint, rămâne, bineînțeles, dimensiunea investițiilor în rețele. Pentru că investițiile în capacități de producție, că sunt mai mari sau mai mici, ele există, în special în energie regenerabilă. Ne mutăm, bineînțeles, spre o electrificare, chiar dacă avem aceste zăcăminte în Marea Neagră, ele totuși în perspectiva unor ani ele nu vor mai fi. Și atunci ne mutăm gradual către electrificare. Dar aceste investiții în generare trebuie să fie cuplate cu nivelul real de investiții și la timpul potrivit, în rețelele de distribuție și transport.
Ca să înțeleagă ascultătorii, da, asta vreau să explic pentru ascultători, că degeaba producem foarte mult dacă nu avem pe unde transporta energia respectivă, nu? Cred că despre asta e vorba.
Absolut, și e vorba de noile roluri pe care operatorul de distribuție, implicit și operatorul de transport, le primește, pentru că odată cu integrarea energiilor regenerabile, inclusiv prosumatorii, sistemul de distribuție își schimbă rolul fundamental pe lângă partea tehnică, adică dintr-un sistem unidirecțional luam energia de la capacități mai mari de producție și o duceam spre consumator. În momentul de față vorbim de nevoia ajustărilor necesare la nivel tehnic ca să poți să preiei energia de la consumatori, prosumatori, de exemplu, deci trebuie un sistem care poate să ducă energia bidirecțional, plus digitalizare, automatizare, servicii de flexibilitate, exact ce spunea și domnul ministru, stocarea trebuie integrată optim, astfel încât să poți să introduci în sistem în momentul în care, cât mai aproape de momentul în care produci.
Da, asta este problema pe care o abordat și domnul ministru, legat de stocare, e nevoie de investiții în stocare de energie electrică. La gaze naturale avem depozite, câteva miliarde de metri cubi sunt în depozite, dar la energia electrică e ceva mai laborios procesul, cred, nu?
La energie electrică este mai recent, pentru că costurile sunt mai încurajatoare, pentru că stocarea a existat, dar costurile au fost prea mari, deci nu au făcut-o economic. Dar în momentul de față există, da, această posibilitate și această nevoie, pentru că spre deosebire de unde la sistemul de gaze naturale este un pic mai ușor de gestionat, în sistemul de energie electrică trebuie să existe în fiecare moment acest echilibru între ceea ce se produce și ceea ce consumă, adică ceea ce intră în sistem și iese în sistem trebuie să fie de fiecare dată echilibrat.
Într-un echilibru, da.
Probleme,
într-un
da.
Echilibru.
Gazele naturale, dacă îmi permiteți, da, sunt de acord că avem o capacitate de înmagazinare, totuși eu cred că trebuie mărite investițiile și în capacitatea de mărită capacitatea de înmagazinare și mai mult trebuie investit în capacitățile tehnice care vor permite creșterea nivelului de extracție zilnică, pentru că noi mai avem o particularitate, chiar dacă avem gaze în depozite, în zilele foarte friguroase și consecutiv, să spunem, peste 5 zile friguroase, noi avem o problemă cu limitele tehnice de extracție din depozit.
Da, am să vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, și să interveniți în cazul în care doriți, pentru că vreau să invit și pe doamna Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică. Sărut bună, doamnă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți din nou alături de noi aici la Radio România Actualități. Nucleară Electrica presupun că este unul din membrii Asociației Producătorilor de Energie Electrică și vreau să vă întreb, această investiție de vreo 3 miliarde de euro pentru retehnologizarea unității 1 și pentru punerea în funcțiune eventuală a unităților 3 și 4 ar duce, totalul producției de energie electrică de acolo la cam 33% din cât ne trebuie nouă. Ce spuneți? Rămâne loc și pentru ceilalți?
Evident că rămâne loc. În primul rând că este o energie curată. Deci dacă tot ne-am propus și avem niște ținte foarte ambițioase în ceea ce privește energia curată, ea este, cum să spun, prioritară și toată Europa și lumea întreagă ajung la concluzia că tranziția energetică nu poate fi posibilă decât prin intermediul sau cu ajutorul energiei nucleare. Degeaba investești din ce în ce mai mult în soare și vânt, ceea ce îți produce niște probleme în sistemul electroenergetic, fără să ai și niște capacități în bandă, tehnic cum se numesc, și care sunt...
Să producă sigur, adică despre asta vorbiți.
Să producă sigur, care să nu fie afectate de condițiile sau influențate de condițiile meteo, să nu fie surse intermitente și care să asigure până la urmă stabilitatea și siguranța sistemului. Deci oricât de mult verde ne-am dorit, vedeți că s-a schimbat un pic paradigma, un pic. Nu mai spunem chiar atât verde, ci spunem energie curată. Pe de altă parte, ceea ce nu se analizează și nu e intenționată probabil această omisiune, cât de mult capacitățile de producție soare, vânt, nuclear, inclusiv nuclear poate să intre și trebuie să intre în analiză, cât de mult impactează mediul înconjurător. Noi discutăm doar despre ceea ce se produce pentru sistem, dar nu analizăm și ceea ce se întâmplă înainte de a deveni sau de a se construi o turbină eoliană, un parc fotovoltaic și cât de mult impactează mediul aceste etape premergătoare punerii în funcțiune ale unor capacități din surse curate, să spunem. Și să știți că analizele sunt, n-ar vreau să spun acum neapărat cifre, dar arată că totuși fotovoltaicul, de exemplu, are un impact mult mai mare asupra mediului înconjurător decât are energia nucleară în fazele acestea premergătoare.
Da, altfel să zicem că se înlocuiește, nu, fumul toxic de la termocentralele pe cărbune și centrale electrice pe cărbune sau pe păcură cu alte substanțe poluante care provin din prelucrarea panourilor fotovoltaice.
Prelucrare se folosește foarte mult oțel, se folosește beton la parcurile eoliene, care au un impact asupra mediului. E adevărat, vedeți acum că există și o schimbare de mentalitate în ultima perioadă. Bun, noi ne-am angajat, scoatem cărbunele cu niște angajamente pe care noi înșine nu am reușit să le respectăm.
Nu numai noi, și nici Germania nu cred că a reușit.
Nu am reușit să punem, nu am reușit să punem în locul capacităților pe cărbune să punem grupurile pe gaze naturale, ceea ce este un mare dezavantaj pentru sistemul electroenergetic românesc. Nu am reușit și poate aici ar fi trebuit formula sau angajamentul luat atunci când s-a dat decizia de restructurare pentru ajutorul de stat de la Oltenia, să fi fost inclusă această posibilitate că se scot în momentul în care încep să produci din gaze naturale. Nu am făcut-o și o să tragem ponoase, o să vedem, mai ales că unitatea 1 de la Cernavodă va intra în retehnologizare. Dar de bine de rău, gazele naturale sunt acceptate ca și combustibil de tranziție și ne uităm să vedem ce capacități pe gaze naturale vor fi puse în funcțiune în perioada următoare.
Da, tot ministrul Bogdan Ivan spunea că vreo 495 de milioane de euro, dacă țin minte bine, vor fi investiții în capacități de transport, mai ales al gazelor naturale. Presupun că și în producția de gaze, producția internă de gaze va merge ceva din investiția asta, dar vreau să revenim puțin la numele asociații producătorilor de energie electrică. E, cam cât mai e prețul de producție, doamna Vlășceanu, acum la producătorii de energie electrică?
Prețurile variază în funcție de tehnologia utilizată. E adevărat că sunt diferențe. Nuclearul, dacă ne uităm, că m-ați întrebat de nuclear, dacă ne uităm un pic la durata de viață și cât produce o unitate nucleară, 40 de ani plus încă, sau 30 de ani plus încă 30, 60, merg până la 40 deja, 40 plus 40, vom vedea că a avea o unitate de producție, o centrală de producție, 60-80 de ani în funcțiune cu un factor de capacitate peste 95%, adică din cele 8860 de ore dintr-un an, să ai 8800 de ore de funcționare continuă, nu cred că există o altă tehnologie cu care să intre în competiție. Hidro ar mai putea, într-adevăr, doar că hidro-l folosim pentru echilibrare și avem foarte mult nevoie de echilibrare, tocmai pentru că avem surse intermitente. Deci dacă ne uităm spre soare și vânt, factorul de capacitate de 15, maxim 20% pentru ambele tehnologii.
Deci nu, da, se poate estima un preț, să zicem,
se
domnule,
poate estima, evident există, dar
spre toamnă toate, mai scade, să zicem, cu domnul ministru.
Dacă vă gândiți la acest aspect, să știți că o să scadă în condițiile în care se schimbă și mecanismul de formare al prețurilor pe piață. Deci câtă vreme aplicăm pe principiul sau mecanismul prețului marginal, în care ultima tehnologie care intră în piață va da prețul de închidere al pieței și toți ceilalți producători, indiferent de sursă și tehnologie, beneficiază de acest preț, evident că nu putem vorbi de o scădere remarcabilă, să spun, al prețurilor din piață, cel puțin pe piețele unde se tranzacționează. Da, un furnizor își face un pachet de energie, poate să aibă și contracte bilaterale încheiate direct cu un producător, ieftin, să spunem, cu ghilimele de rigoare, la un preț corect, astfel încât furnizorul să vină cu oferte care să fie atractive dacă vrea să atragă clienții în portofoliu, evident.
Cum se spune, o ofertă de nerefuzat. Am să vă rog exact. Și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, și să interveniți dacă este cazul, pentru că vreau să discutăm și cu profesorul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligență. Bună ziua, domnule Chisăliță!
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi să ne detaliați puțin. Am citit un articol, chiar ieri a apărut în presa online, Europa între prevenție și panică, și este practic, eu așa am înțeles, este o pledoarie pentru un consum, știu eu, rațional și eficient și nu pentru restricții, nu?
Așa este, a apărut o scrisoare în urmă cu câteva zile, o scrisoare care practic anunța că la nivelul Uniunii Europene există o situație de criză pe anumite produse petroliere și cumva interpretarea care s-a dat pe această scrisoare a fost că suntem într-o zonă eminentă să rămânem fără combustibil, fără motorină, fără benzină. Cred că e foarte important să citim această scrisoare în nota în care eu consider că ea a fost scrisă, și anume o deschidere la eficiență, la abordarea mult mai calculată a consumului de energie în general, motorină și benzină în momentul de față, cherosenul, un alt produs care în momentul de față are o anumită situație critică ca urmare a conflictului din Golf, dar este pur și simplu această abordare din timp al unei consum eficient. Nu discutăm neapărat de restricții, nu discutăm neapărat de a ne schimba un mod de comportament, dar ceea ce facem, să facem într-adevăr folosind la maxim fiecare unitate de energie pe care noi o consumăm în activitățile noastre.
Și cum credeți că ar putea ajunge mai eficient la oameni, de cetățeni e vorba în primul rând, cum poți să ajungă mai eficient acest mesaj către cetățeni și să nu fie interpretat, cum spuneați puțin mai devreme, drept o invitație, sau mă rog, drept o restricționare a drepturilor, să spunem?
Da, e foarte important construcția acestui mesaj și construcția acestei modalități de a convinge oamenii de necesitatea unei abordări eficiente. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, la baza ei, atunci când s-a înființat, a avut ca și principiu tocmai libertatea de a circula, libertatea de a alege, să consum, libertate. Ori în momentul în care, acum, după 70 de ani, vii și spui că îți reduc libertatea, cumva, cu siguranță, oamenii nu ar fi de acord. Dar cred că nu este o problemă de libertate, este o problemă de înțelegere, o problemă de a ne gândi la noi înșine și la semenii noștri. Iar această abordare și cu un discurs corespunzător și cu un mesaj corespunzător, sunt convins că ar putea să mobilizeze suficient de multă lume. Doar că lucrurile trebuie făcute, repet, într-o modalitate explicită și nu implicită, nu cu forță.
Da, am să citez o frază care mi-a plăcut foarte mult. Ați spuneți dumneavoastră că întrebarea reală nu este dacă vom consuma mai puțin petrol, ci dacă Europa a învățat în sfârșit să se teamă la timp. Și presupun că este o invitație la reflecție față de ce se poate întâmpla și ca Europa să fie pregătită pentru eventuale evoluții negative, să spunem. Și vreau să vă întreb cam ce rol credeți că ar putea avea România într-o Europa prudentă, să zicem.
În primul rând trebuie să spunem că Europa, în ansamblu ei, reprezintă o foarte mare vulnerabilitate. De ce? Pentru că noi la nivelul Europei suntem foarte dependenți de sursele de energie. Absolut oricare sursă de energie o luăm, importăm foarte mult. Acest import ne creează vulnerabilități. Practic, elementele care le avem la îndemână, într-un mod foarte pragmatic, foarte concret, sunt elementele generate de sursele alternative care vin cu chestii pozitive și chestii negative și cel mai important, folosirea eficientă, adică o utilizare la maxim în ceea ce privește energia. Ori din acest punct de vedere, cred că ceea ce trebuie să înțelegem, că spre deosebire de alte țări care au capacitatea de a face niște switch-uri destul de repede de pe o formă de energie pe altă formă de energie, având acces sau având aceste resurse, la nivelul Europei lucrurile stau mult mai complex, sunt mult mai complexe și ca atare singurul element care, prin care putem să ne diferențiem de alții este inteligența. Inteligența de a aborda lucrurile, inteligența de a nu ajunge în criză atunci când vrem să schimbăm ceva sau vrem să reformulăm ceva, inteligența de a ne pregăti din timp pentru scenariile și respectiv pentru crizele care ne așteaptă.
Iar eliminarea sau reducerea măcar a risipei presupun că este o componentă foarte importantă a acestei eventuale strategii, să zicem, la nivel european.
Absolut. Noi am făcut, de fapt, un studiu, probabil că o să dăm în curând publicității, care ar fi posibilitățile reale în România de reducere a consumului, de exemplu, de carburant, în special pe zona auto, fără să discutăm de niște restricții sau fără să discutăm de o penurie. Și putem atinge un 10% relativ ușor, doar prin schimbări de comportament, modificări de atitudini și elemente legate de o abordare inteligentă a tot ceea ce înseamnă aspectele de transport, fie că vorbim de transport public, fie că vorbim de transport individual, fie că vorbim de transport de marfă.
Și care nu elimină confortul sau nu afectează foarte mult confortul fiecăruia, pentru că de asta se temea lumea. Dom'le, o să ne pună ăștia iarăși să mergem o duminică aia cu soț, o duminică aia fără soț și așa mai departe.
Să știți că pentru a nu ajunge și pentru a nu atinge, nu neapărat în lunile următoare, dar niciodată o astfel de situație, este foarte important să abordăm problema într-un mod preventiv. Și dacă facem acest lucru, cu siguranță nu vom fi puși în situația de a ne întoarce la niște practici de mult uitate și nedorite. Altfel, trebuie să spunem că omenirea în general și Europa în mod special este foarte vulnerabilă la diversele crize care ne așteaptă. Orice pregătire necorespunzătoare poate să ne ducă și în astfel de scenarii.
Și mai spuneți ceva foarte interesant și mi-a plăcut foarte mult, că România nu trebuie să devină o țară a restricțiilor, ci o țară a eficienței energetice, în primul rând. Cum să facem, domnule Chisteța? Mai avem un minut.
Păi, cred că lucrurile trebuie să plece în primul și în primul rând de la strategiile și abordările din zona administrativă, de la președinție, guvern, ministere, autorități, și ei nu trebuie să dea doar strategii sau directive. Ei trebuie să dea în primul rând un exemplu și sunt primii care ar putea să vină cu acest exemplu. Din păcate, astăzi sunt primii care dau un contraexemplu, fiind foarte ineficient.
Da, să vedem cât va fi de eficientă administrația în zilele următoare. Vă reamintesc că astăzi este așteptată o decizie a PSD privind sprijinirea sau nu în continuare a premierului Bolojan. Noi încheiem aici ediția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și domnului Dumitru Chiseliță pentru explicațiile oferite. Sunt Sorin Croitorescu și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că în scurt timp vin știrile orei 14 și apoi reporterii actualității Mihaela Ștefani cu voi.